Se ensimmäinen luku päättyy kuvaamalla niitä vaikeuksia, joita seurakunnalla Filippissä oli. He joutuivat taistelemaan evankeliumin uskon puolesta, niin kuin sanotaan jakeessa 27. Se merkitsi sitä sisällöllisesti, että he joutuivat taistelemaan uskon sisällön puolesta. Siellä nähtävästi on ollut monenlaista ilmaa ja niin kuin tiedätte, niin evankeliumi pakkaa väkisinkin vääristymään. Me sekoitamme sitä ja me paamme evankeliumiin usein omia ajatuksiamme ja me panemme siihen omia tekojamme. Ja evankeliumi ja käskyt tai tämmöinen lakihenkisyys, ne kaikki sekoittuvat usein semmoiseksi merkilliseksi puuroksi. Ja aina kun ne sekoittuvat, niin aina meiltä myöskin häviää Jumalan rauha ja sydämen ilo. Ja täällä kävi jotain tämmöistä, ja sitä varten Paavali kehottaa heitä taistelemaan evankeliumin uskon puolesta. Ei siinä ole kysymys ensisijassa heidän uskostaan, vaan uskosta, evankeliumista sinänsä. Ja kun näin oli, niin toisen luvun jakeesta yksi lähtien Paavali sanoi, että jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi olemalla samaa mieltä. Liitäköön teidät yhteen keskinäinen rakkaus, sopu ja yksimielisyys. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian tavoittelusta, vaan nöyryydessä pitäkää toista parempana kuin itseänne. Älkää huolehtiko vain omasta edustanne, vaan toistenkin parhaasta. Tässä kulkee se ajatus, että kun he ovat monissa vaikeuksissa seurakunnassa, niin he selviävät vain, jos heillä on keskinäistä kehotusta Kristuksessa. Toisin sanoen kehotusta, joka lähtee Kristuksen rakkaudesta. Kun sanotaan Kristuksessa, niin siinä puhutaan sen lähteestä, mistä se kehotus tulee. Ja Paavali toivoi, että heillä on myöskin tämmöistä rakkauden lohdutusta keskenään. Ajatelkaa, että uskovat lohduttaisivat rakkaasti toinen toistaan. Että heillä olisi yhteyttä, keskinäistä yhteyttä. Tähän oikeastaan kuuluisi pieni h hengen yhteyttä, sillä siinä ei puhuta nyt pyhästä hengestä, vaan näiden ihmisten keskinäisestä yhteydestä, kun katsotaan sitä tekstiä, mikä tämän takana on. Ja hän toivoo, että heillä on sydämellisyyttä ja laupeutta. Ja kuulkaa, tänäkin päivänä me kaipaamme tätä kaikkea, että me jaksaisimme eteenpäin, että me voisimme taistella evankeliumin uskon puolesta. Me emme jaksa yksin. Kukaan ei jaksa yksin. Jokainen kaipaa tätä rakkautta ja huolenpitoa ja huomaamista. Ja kun hän sitten sanoo täällä, että nöyryydessä pitäkää toista parempana kuin itseään, niin tässä oikeastaan aivan ydin sana tässä luvun alussa tämä nöyryys. Ja jos me pidämme toista parempana kuin itseämme, kuvitelkaa seurakuntaa, jossa kaikki pitävät toista parempana kuin itseään, niin eikö olisi ihana olla? Jos tässäkin kaikki pitäisivät yhtä.
Vaikka tuota pariskuntaa tuossa etupenkissä, parempana kuin itseään,
niin ajatelkaa minkälaista heillä olisi, kun he kokisivat, että koko seurakunta ajattelee heistä näin. Mutta jos se kääntyy samalla jokaiselle muullekin, että jokainen muukin voi ajatella, että heitä pidetään täällä niin kuin kaikkein parhaimpana.
Kuvitelkaa, mikä seuraus siitä on. Miten seurakunta kukoistaa, jos jokainen voi kokea tällä tavalla? Nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseäni, niin eikö olisi ihana olla? Ja sitten Paavali siirtyy puhumaan tekstiä, joka on tässä kaikkein merkittävin, oikeastaan koko kirjeen semmoinen helmi kesken kaiken. Sillä hän alkaa puhua Jeesuksesta. Hän sanoo, olkoon teilläkin se mieli, joka oli Kristuksella Jeesuksella.
Tätä on sanottu, tätä jaksoa 5-11. Kristus hymniksi tai Kristus psalmiksi.
On arveltu, että sitä on käytetty Jumalan palvelustekstinä. Ja uuteen käännökseen se onkin kirjattu ihan runomuotoon. Se on erittäin hieno katkelma. Ihan tyylillisesti. Ja varsinkin kun katsomme sitä sisällöllisesti. Tänä päivänä ihmiset paljon kyselevät pyhää henkeä. Ja moni haluaisi, että pyhä henki saisi hänessä enemmän sijaa. Moni on tässäkin joukossa rukoillut luultavasti pyhän hengen armolahjoja. Ja sen uskon mukaan, mikä minulla on, niin kaikilla uskovilla on armolahja, jolla hän voi palvella Jumalaa. Ne ei vaan aina ole just niitä, mitä me toivoisimme ja mitä kaikilla muilla on. Ja se sekoittaa meidän mieltämme. Mutta Jumala tahtoo, että seurakunta on kaikin tavoin varustettu hänen palveluksensa ja siksi hän myöskin jakaa erilaisia armolahjoja niin, että niiden koko kirjo olisi seurakunnassa käytettävissä. Ei meidän omaksi hyväksemme, vaan seurakunnan rakentumiseksi. Mutta toinen kysymys ja huomattavasti tärkeämpi kysymys vielä kuin armolahjat on kysymys pyhän hengen vaikutuksesta meissä. Ei voi olla uskovaa, jolla ei ole pyhä henki, sillä jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa, sanotaan roomalaiskirjeen 8. luvussa. Jokaisella uskovalla on pyhä henki. Se on ihan varma asia. Mutta eri asia on, onko pyhä henki saanut meidät. Tai missä määrin pyhä henki on saanut meidät. Missä määrin hänen vaikutuksensa on meidän elämässämme? Mä aikanaan opin Urho Muromalta, rovasti Urho Muromalta, että on aiheellista rukoilla päivittäin, Jumala, täytä minut pyhällä hengellä. Periaatteessa teen niin, käytännössä en. En joka päivä tämmöistä rukoile. En läheskään joka päivä. Mutta minun mieleni on tässä rukouksessa. Niin, että tahtoisin pyytää tätä joka päivä, aina kun se vaan nousee mieleen. Meidän tärkeä rukouksemme on, että Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä. Meillä vain on usein semmoinen käsitys, että pyhällä hengellä täyttyminen on jotakin aivan erityislaatuista. Se on kuitenkin kaikkein sisimmältä olemukseltaan sitä, että me saamme nähdä Kristuksen. Ja että me näemme hänet kirkkaammin ristiin naulittuna ylösnouseena Jeesuksena. Että me sydämessämme ymmärrämme, kuka hän on. Ja että me sydämessämme uskomme häneen. Panemme kaiken luottamuksemme häneen. Niin, että hän yhä enemmän saa meissä sijaa ja me voisimme sanoa, että elämä on minulle Kristus. Se on syvimmältään tätä. Ja kun me tätä rukoilemme, niin sillä on myöskin seuraukset, joita me emme aina odota. Ja tässä jaksossa meille esitetään, mitä merkitsee olla hengellä täytetty, jos tämän asian nyt ilmaisee näin. Mä voisin tämän tietysti nyt ilmaista jotenkin toisinkin, mutta minulle itselleni tämä on hyvin paljon merkinnyt nimenomaan tältä kannalta. Jos joku on ollut täynnä pyhää henkeä, niin ainakin meidän vapahtajamme.
Hän on ollut totisesti hengellä täytetty äitinsä kohdusta saakka. Ja tässä jaksossa kuvataan, minkälainen hän on ollut, toisin sanoen, mitä se hengen täyteys hänessä on merkinnyt. Ja minä haluaisin tällä tunnilla kuvata tätä meidän silmiemme eteen. Se siis alkaa jakeesta 5. Olkoon teilläkin se mieli, joka oli Kristuksella Jeesuksella. Ei siis ole ensisijaisesti nyt kysymys käytöksestä. Ei ole siitä, mitä ihminen päättää tehdä tai olla tekemättä, vaan kysymys on siitä, mitä on meissä sisällä. Mikä on se mieli, mikä meillä on? Hän ottaa tässä esille 6 asiaa. Ensinnäkin, vaikka Jeesuksella oli Jumalan muoto, hän ei pitänyt voittamanaan etuna olla Jumalan vertainen. Jeesuksella oli Jumalan muoto, Jumalan olemus. Hänellä oli todellinen, tai hänessä oli todellinen jumaluus. Me voisimme tätä asiaa kuvata niinkin, että Jeesus ennen maailmaan tuloaan asui kirkkaudessa isän luona. Hän oli Jumalan ainoa poika, jota kaikki taivaan enkelijoukot palvoivat ja palvelivat. Me voimme kuvitella, mitenkä kaikki taivaan joukot ovat seuranneet Jeesuksen pienintäkin viittausta. Ja siellä on ollut kaikkein suurin halu ja on edelleenkin täyttää kaikki hänen toiveensa. Pienimmätkin toiveet. Lausumattomatkin toiveet. Mutta meidän tähtemmehän luopui asemastaan taivaassa. Hän luopui siitä kirkkaudesta, kunniasta ja siitä vallasta, joka hänellä oli. Ja hän tuli vapaaehtoisesti ihmiseksi. Ei ihmisyys ole mikään alennus. Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. Ei ole alentavaa olla ihminen. Mutta alentavaa Jeesukselle oli tulla tänne ihmisten maailmaan, mikä syntiin lankemuksen tähden on tämmöinen paikka kuin se nykyään on. Täällähän on meidän kaikkien vaikea elää. Sen synnin tähden, mikä on meissä itsessämme, mikä on toisissa, mikä on tässä maailmassa. Mikä rassaa meidän sieluamme ja meidän ruumistamme, ja joka rassaa kaikkia meidän ihmissuhteitamme. Tähän synnin alaiseen maailmaan Jeesus tuli. Ja hän tuli tänne kärsiäkseen meidän tähtemme. Hän suostui kaikkeen siihen vaivaan, mikä täällä on. Kaikkeen siihen kärsimykseen, kaikkeen siihen ihmisten vastustukseen. Koko ajan hänen ympärillään oli niitä, jotka häntä urkkivat. Ihmisiä, jotka tahtoivat saada hänet sanoissaan solmituksi. Hän suostui ruoskimisiin. Hän suostui ristiin naulitsemiseen. Hän suostui siihen, että lopulta kaikki loukkaantuivat hänen lähimmät miehensä ja jättivät hänet. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei pitänyt voittamanaan etuna olla Jumalan vertainen, vaan hän tuli alas. Toiseksi sanotaan, että hän tyhjensi itsensä. On paljon keskusteltu siitä, mitä merkitsee, että Jeesus tyhjensi itsensä. Hän ei missään vaiheessa luopunut jumaluudesta. Jeesus oli kaiken aikaa Jumala. Hän oli Jumala, joka tiesi kaiken, jolla oli kaikki valta. Hänellä oli kaikki se, mitä jumaluuteen sisältyy. Mutta hän tyhjensi itsensä. Toisin sanoen, hän pani syrjään jumalalliset ominaisuutensa, taikka tämän jumalallisen kirkkautensa ja voimansa, niin että hän ei missään vaiheessa käyttänyt jumalallista voimaansa omaksi hyväkseen. Jeesus olisi voinut astua temppelin harjalta alas, ja enkelit olisivat kantaneet häntä kyllä käsillään, eikä hän olisi jalkansa loukannut kiveen. Hän olisi voinut astua alas ristiltä. Hän olisi voinut monta muutakin asiaa, mutta hän ei käyttänyt jumalallista voimansa omaksi hyväkseen, vaan aina niin, että se koitui evankeliumin voitoksi. Sen voitoksi, mitä varten hän oli tullut maailmaan. Sen takia on aika ihmeellistä sanoa, että Betlehemiin syntynyt lapsi oli Jumala. Nasaretin puuseppä oli Jumala. Tämä on monille hyvin vaikea asia tänä päivänä. Uskoa ei tarvita siihen, että Jeesus on ollut olemassa. Uskon kysymys on hänen jumaluutensa. Jos Jeesus ei ollut Jumala, meitä ei myöskään ole sovitettu. Meidän syntejämme ei ole sovitettu. Sen takia on ehdottoman tärkeää pitää kiinni siitä, että Jeesus on syntynyt neitsyt Mariasta. Että hän on todellisesti saanut alkunsa pyhästä hengestä ja syntynyt poikkeavalla tavalla. Tämähän on nykyään niin vaikea asia monille teologeillekin, että he eivät puhu tästä mitään. Hyvin harvoin kuulee joulusaarnaa, jossa tästä puhuttaisiin. Se on niin suuri häpeä ja loukkaus ihmisille sanoa, että Jeesus on syntynyt poikkeavalla tavalla. Myöskin Jeesuksen ristin kuolema turhennetaan. Sanotaan, että tai oikeastaan ei sanota, etteikö hän olisi kuollut, mutta hänen sovituksestaan ei juurikaan puhuta. Puhutaan vain kärsimyksestä, joka meidänkin on kannettava, rististä, joka meidänkin on kannettava. Huomaatteko, miten tämä kääntyy? Seuratkaa hiukan pääsiäisajan puheita esimerkiksi. Eritoten radiosta ja televisiosta, joka tulee tältä valtakunnan verkosta. Se kääntyy kummallisesti tämä puhe. Tai Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jos Jeesus ei ole noussut, hän ei ole Jumala, eikä hän ole voinut sovittaa meidän syntejämme. Silti monet sanovat, että ei ole tärkeää, onko hän todellisesti noussut ylös vai ei. Tärkeää on vain se uskonnollinen totuus, mikä siihen sisältyy. Mekin voimme aloittaa elämän uudelleen. Mekin voimme ikään kuin nousta ylös. Jeesus, johon me uskomme, on Jumala. Kolmanneksi sanotaan, että hän otti palvelijan muodon. Hän tuli palvelemaan kysymättä omia oikeuksiaan tai palkkaansa. Hän palveli ihmisiä odottamatta kiitosta ja kunniaa. Se merkitsi itsensä alentamista ja itsensä kieltämistä. Ajatelkaa, mihin määrään se meni, tämä ihmisten palveleminen. Ei tahtonut löytyä aikaa edes lepoon. Siellä monta kertaa puhetta hänen väsymyksestään, ja siitä hän tahtoi viedä opetuslapsetkin levähtämään vähän. Edes hetkeksi sivumpaa, väkijoukkoja ympärillä kaiken aikaa, sairaita ihmisiä, uteliaita ihmisiä, monenlaista väkeä. Mutta Jeesus tuli palvelemaan. Koko ajan ihmisiä kulkee hänen lähellään. Hän parantaa heidän sairaansa. Hän auttaa heitä heidän ahdingoissaan. Me näemme Jeesuksen sydämen asenteen vaikkapa nainin lesken kohdalla, kun hänen poikansa viedään hautaan. Äiti siinä itkee. Sanotaan, että Jeesuksen tuli sääli häntä. Ja hän herätti nainin lesken pojan. Tämä on meidän vapahtajamme. Sitten sanotaan, että hän tuli ihmisten kaltaiseksi, eläen ihmisenä ihmisten joukossa. Voidaan sanoa, että hän, joka oli ihmisen luonut, opetteli nyt, miltä tuntui olla ihminen. Ja hän on sen tien kulkenut niin, että meidän elämässämme ei voi olla mitään, mitä hän ei olisi kohdannut. Sen takia meillä on se Jeesus, joka ymmärtää meitä meidän vaikeuksissamme, niin kuin hebrealaiskirjeen 2. luvun lopussa sanotaan. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän voi auttaa kiusattuja. Tai 4. luvun lopussa, että hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä Jeesus tietää, mitä on olla ihminen. Olipa meidänkin taakkamme tänä päivänä mikä tahansa, niin meillä on uskallus puhua hänen kanssaan niistä asioista. Ja meillä on vapahtaja, joka ymmärtää meitä. On myöskin sanottu, että hän, joka oli luonut sen enkelin, josta tuli saatana, eli nyt asemassa, jossa saatana saattoi kiusata häntä. Ja hän tietää, mitä kiusaukset ovat. Ja hänen kiusauksensa olivat äärimmäisen kovat. Sen tähden me voimme sanoa, että Jeesus tuli tosi ihmiseksi. Ja on edelleen samalla kertaa tosi Jumala ja tosi ihminen. Viidenneksi hänestä sanotaan, että hän alensi itsensä. Se merkitsee sitä, että hän alistui vapaaehtoisesti nöyryytyksiin. Kenestäkään ei tule nöyrä ilman nöyryytyksiä. Mutta me pelkäämme, että meitä nöyryytetään. Ja kun käymme nöyryytysten läpi, niin ne aina sattuvat meihin. Meidän elämämme nöyryytykset ovat hyvin monenlaisia. Ne ovat asioita, joita me häpeämme. Asioita, joita emme ole halunneet tapahtuviksi. Asioita, joista toiset voivat osoittaa meitä sormella. Ne voivat olla epäonnistumisia, ne voivat olla lankeamisia. Jeesus alistui nöyryytyksiin vapaaehtoisesti. Ja hänen nöyrytysten tiensä kulki niin alas, että sen alemmas ei kukaan voi mennä. Voidaan sanoa, että hänessä Jumala oli sekä saatanan että ihmisten armoilla. On kauheeta jäädä ihmisten armoille, sillä ihmiset ovat niin julmia. Niin kauan kuin meillä on jonkunlainen asema, tarkoitan nyt asemalla sitä, että me emme ole menettäneet kasvojamme, että meitä arvostetaan tavalla tai toisella. Meillä menee hyvin. Kun meillä menee heikosti niin, että me joudumme jäämään pelkästään ihmisten varaan, ihmisten armoille, niin ihmiset ovat valmiit lyömään meitä. Jos otan ihan pienen esimerkin, niin ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Jos meillä esimerkiksi on rahapulaa, niin me voimme ihan hyvin ottaa joltakulta rahaa, koska me tiedämme, että me pystymme maksamaan sen. Ja myöskin se, joka meille antaa tietää, että kyllä se maksaa. Mutta jos ihmiset tietävät, että meillä ei ole maksaa takaisin, me jäämme ihmisten armoille. Ja tilanne saattaa tulla hyvinkin hankalaksi, sillä ihmiset tulevat koviksi sitä kohtaa, joka jää niin kuin heidän varaansa. Jeesus jäi ihmisten armoille ja myöskin saatanan armoille. Hän on alentanut itsensä sillä lailla. Publikaanien ja syntisten ystävä hänestä tuli. Hän kulki niiden ihmisten joukossa, joita ei pidetty minäkään, ja ne, jotka olivat jotakin, halveksivat häntä sen tähden, että hän ei ymmärtänyt valita ystäviänsä oikein. He eivät käsittäneet, miksi hän menee semmoisiin koteihin, joissa oli tämmöisiä publikaaneja ja kaikenlaisia muita, joita toiset halveksivat. Kuollessaan hänet luettiin pahan tekijäin joukkoon. Ja Raamattu sanoo, että hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja kuudenneksi sanotaan, että hän oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan saakka. Toisin sanoen hän noudatti Jumalan tahtoa niin, että Johanneksen 5. luvun jakeessa 3 hän sanoi, että minä en kysy omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahtoa. Hänen ilonaan oli tehdä isän tahto. Koko hänen toimintansa perustui siihen, mitä isä tahtoi hänen maan päällä tekevän. Ja se, mitä isä tahtoi, oli hänen kuolemansa. Jeesus tuli kuollakseen. Hän tuli pelastamaan meidät synnin vallasta, niin ettei synti meitä hallitsisi, saatanan vallasta, ettei saatana olisi meidän käskijämme, ja kuoleman vallasta. Sen takia sanotaan, että Jumala, sen tähden onkin Jumala ylentänyt hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jos katselemme tätä asiaa nyt toiselta näkökulmalta, jos katsomme, mikä on se mieli, joka Kristuksella on, mitä se on, kun puhumme, että Jumala täyttää meidät pyhällä hengellään, niin voisimme sanoa, että ensinnäkin se merkitsee aina itsensä kieltämistä. Se merkitsee toimintaa, jossa emme kysy omia oikeuksiamme, jossa emme kysy omaa palkkaamme. Mä en tarkoita nyt sitä, etteivät ihmiset saisi palkkaa työstä, vaan sitä palkkaa, mitä me niin kuin tahdomme saada kaikesta, milloin ihmisten kiitoksena, milloin huomiona, milloin semmoisena, että meitä korotetaan. Milloin haluamme saada kunnian, jopa sen kunnian, joka kuuluu Jumalalle. Jumalan hengen työ meissä vaikuttaa sitä, että me palvelemme odottamatta kiitosta ja kunniaa. Toiseksi voimme sanoa, että Jumalan henki vaikuttaa sitä, että me elämme täällä ihmisenä ihmisten joukossa, nostamatta itseämme toisten yläpuolelle. Joskus uskovaisilla näyttää olevan sellainen ongelma, että he kuvittelevat jotenkin olevansa parempia kuin muut. Ei se ole totta. Jos meissä on jotakin tapahtunut, se on Jumalan työtä. Ei meillä ole siitä mitään kunniaa. Jos katsomme omaa luontoamme, sitä mitä me olemme, ilman hengen työtä, niin me emme ole yhtään kummemmat kuin muutkaan. Ja Jumalan työstä meissä emme voi kiitosta ottaa. Jos Jumala ottaa kätensä pois, mitä jää jäljelle? Kuka meistä voi sanoa, että minä olen ainakin muuttunut paremmaksi? Emme me mihinkään muutu, meidän luontomme muutu. Jos meissä tapahtuu muutosta, se on Kristus, joka näkyy. Se on hengen hedelmää, joka näkyy.
Ei se ole meistä. Tai jos ajatellaan, että Jumalan henki vaikuttaa meissä, niin entä jos se on astumista nöyryytyksiin? Me kuvittelemme, että se on astumista ylöspäin, että muutkin oikein katsovat meitä, kuinka me olemme hengellä täyttyneitä. Eikö tämä ole pohjimmainen kiusa aina meidän ajatustemme takana? Aina olla jotakin, aina olla jotain suurta tai ainakin enemmän kuin muut. Eikö aina ole kiusaus näkyä ikään kuin muiden yläpuolella? Eikö aina ole tarve saada kiitosta toisilta? Eikö ole? Kyllä meidän motiivimme ovat vähemmän kauniita näissä asioissa. Jos Jumalan henki saa meissä sijaa, eikö meitä löydetä niiden ihmisten tyköä, joita kenties muut halveksivat? Inhimillinen rakkaus suuntautuu aina siihen, jota me voimme kunnioittaa, joka on meidän mielestämme kaunista, tai josta on meille jotakin hyötyä, tai joka on meidän mielestämme hienoa. Me kurkotamme aina vähän niin kuin itsemme yläpuolelle tai vähintään omalle tasollemme. Kuka rakastaa sitä, jota pitää ikään kuin alempana olevana? Se rakkaus voi tulla vain Jumalalta. Se voi olla vain Pyhän Hengen työtä. Rakkaus, joka ei etsi omaansa. Se on sitä, josta käytetään sana agape, joka on Jumalalta tulevaa rakkautta. Jos ajatellaan meidän omaa inhimillistä tarvettamme, niin me haluamme kiitoksen toisilta. Ja sitä varten me usein myöskin puhumme Pyhän Hengen työstä saadaksemme kiitosta. Ei ole pitkä aika, kun minä kuuntelin puhetta, jossa tahdottiin antaa kiitosta siitä, mitä Pyhä Henki tekee. Ja se maistui niin tälle ihmiselle, että minä lopultakin jäin miettimään, että kenen kunnia tämä nyt oikein on. Ja minä ajattelin näin, jos se nyt sopii sanoa tälleen, että ihminen, joka käytti koko ajan muotoa, mitä Pyhä Henki hänelle puhui. Minä ajattelin, että kysymys on lopulta itsensä korottamisesta ja vallankäytöstä. Sillä jos uskovien piirissäkin paljon viljelee sanaa, mitä Pyhä Henki puhui, ja minä kysyin Pyhältä Hengeltä ja Pyhä Henki minulle vastasi ja niin edelleen. Niin sillä lailla monet uskovakin katsovat, että tämä se vasta on hengellinen. Ja seuraavat tätä ihmistä ja lopulta hän voi sanoa melkein mitä vaan ja tietty ryhmä kuuntelee. Me ajattelemme tätä vaarallista. Todella vaarallista. Vaarallista hänelle itselleen ja vaarallista niille, jotka häntä seuraavat. Tai jos ajatellaan toisella tavalla, niin mehän niin mielellään kerromme ihmisille, kuinka paljon me rukoilemme tai kuinka paljon me luemme Raamattua tai mitä Jumala on tehnyt meidän kauttamme, koska me tahdomme saada kiitosta. Sitten minua säpsähdytti se, kun Jeesus sanoi, että jos me puhumme tästä muille, niin me olemme jo saaneet palkkamme. Jos ihmiset meitä kiittävät, me olemme saaneet jo palkkamme, emmekä enää voi odottaa palkkaa isältä, joka on taivaassa. Ja sillä kohtaa me ajattelin, että no oho. Että näinköhän tässä ei ole mitään palkkaa odotettavissa, kun kaikki haluaa puhua toilottaa. Eikö meillä ole kiusaus sanoa sitä? Eikö ole kiusaus kertoa jopa salaisista hetkistä Herran kanssa, että muutkin tietäisivät, kuinka hengellisiä me olemme? Jumalan henki jotenkin antaa meille nöyryyttä, mutta vie meitä siihen nöyryytysten kautta. Ja kun sitä ajattelee, niin se ei tunnu meistä yhtään hyvältä. Kyllä me olemme rukoilleet nöyryyttä. Tässä on varmaan aika monia, jotka ovat sitä pyytäneet. Minä moneen vuoteen uskaltanut enää pyytää ensinkään. Minä ajattelin, että sitä taitaa tulla kyllä ihan tarpeeksi ilmankin. Ja kun tietää, että nöyryytysten kautta kuljetaan ja tietää, että ei nyt sielu ollenkaan yhdy yhteenkään nöyryytykseen. Mutta huolimatta siitä, vaikka ei nyt niin pyydä nöyryyttä, niin Jumala kyllä nöyryytyksistä huolehtii. Niin siltä näyttää. Tai jos ajatellaan hengen täyteyttä tältä viimeiseltä kannalta, että Jeesus oli kuulijainen. Eli isän tahto oli hänen elämässään ensisijalla. Miten se nyt meille sitten oikein mahtaa olla? Jos Jumalan henki vaikuttaa, niin eikö käy niin, että Jumalan tahto tulee koko ajan meille merkittävämmäksi? Se ei ole sitä, että me kysymme joka kohdassa, että onko sinun tahtosi, että nyt lähden Tampereelle, vai onko sinun tahtosi, että nyt menen Ouluun. Vaan me jätämme elämämme hänen käsinsä ja hänen johdatukseensa. Tai että me tahdomme tehdä hänen tahtonsa, jonka me luemme Raamatusta. On merkillistä, että jotkut uskovatkin kysyvät, että mikä Jumalan tahto nyt on. Minkä minä nyt tässä sanoisin esimerkiksi. Haluaa elää avosuhteessa ja kysyä, mikä Jumalan tahto on. No siellähän se on Raamatusta luettavissa, ettei se nyt niin passaa tämä elämä. Ei siinä ole mitään kysymistä. Me kysymme sitä varten, että me haluaisimme elää toisin kuin Jumala käskee. Mikä on Jumalan tahto, kun meillä on riitaa toisen kanssa, me kysymme. No mitäs kysymistä siinä on? Kyllä meillä on selvät ohjeet annettu. Antaa anteeksi, pyytää anteeksi, sopia ja rakastaa vihamiestäkin. Kysymys on siitä, että miten se nyt on, että onko Jumalan tahto se, jonka mukaan tätä elämää ojennetaan vai onko se joku muu. Tämä kuva, joka tässä piirtyy, niin tämä on jotenkin toinen kuin mitä me on ajateltu, eikö olekin? Ei me ole ajateltu, että hengen täyteys tämmöistä on. Me on ajateltu, että se nostaa meidän tunteitamme ja koko tätä meidän hengellistä elämämme niin, että me ollaan jossakin ihanissa sfääreissä. En tarkoita tällä sitä, etteikö Jumala täytä meitä hengellään myöskin kokemuksellisesti, etteikö hän anna ihania kokemuksia. Olemme joskus niin kuin taivaassa oltaisiin käyty. Tottahan se on. Mutta ne kokemukset eivät koskaan säily semmoisinaan, ne aina häviävät. Aina on kysymys siitä, että Jumalan henki saa enenevässä määrin meissä sijaa. Että Jumalan henki on meidän Herramme. Ja se ei käy hetkessä. Se on koko elämän kestävä prosessi. Viimeiseen hengenvetomme asti. Ja sitten sanotaan, että me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me näemme hänet sellaisena kuin hän on. Se, että Jeesus kulki tämän alennuksen tien, on meidän pelastukseksemme. Tämän asian voi sanoa niinkin, että me opimme tuntemaan Jeesuksen vain alennettuna. Vain ristiin naulittuna. Mä yritän sanoa tämän asian hiukan toisin, että mä saan tämän ajatuksen tästä esille. Katsokaa, me haluamme Jeesuksenkin kunniassaan. Me haluamme katsella Jeesustakin niin, että hän on siellä korkealla. Että hän on Jumala, joka tekee ihmeitä, joka vastaa rukouksiin, joka on voimallinen, joka on kaikki valtias. Ja me tahtoisimme toistenkin näkevän hänet sellaisena. Ja jos sanon tämä hiukan särmikkäämmin, niin monta kertaa ylistyslauluissamme me haluamme jotenkin ikään kuin nostaa tunteemme niin, että me voisimme katsella häntä korotettuna Jeesuksena. Kaikki valtiana, kaikki voipana. Eikäpä siinä mitään väärää ole. Mutta me emme koskaan opi häntä tuntemaan, jos me katselemme häntä siinä kirkkaudessa ja kunniassa. Jeesus opitaan tuntemaan vain alennettuna.
Vain silloin, kun taivutetaan polvet hänen ristinsä edessä. Sitä varten niin moni kulkee sen ristin ohi. Ja kristikuntakin pakkaa kulkemaan sen ristin ohi. Mutta me opimme näkemään, kuka hän on. Me voimme nähdä isän sydämelle asti vain sen ristin kautta. Ja se risti tulee niin alas, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ja siellä hänet tavataan. Siellä hänet nähdään, siellä hänet tunnetaan. Ja jos tunnemme tämän Jeesuksen, jonka tietä tässä on kuvattu, niin me voimme katsella häntä myöskin kirkastettuna. Mutta uskova kansa ei elä katselemalla kirkastettua Kristusta yksinään, vaan katselemalla ristiin naulittua. Ja ottakaa huomioon, että vielä taivaassa kiitetään karitsaa, joka on teurastettu. Nimenomaan häntä, joka on kuollut uhrina meidän puolestamme, niin kuin Vanhan testamentin aikana karitsa uhrattiin. Hän on karitsa, joka on teurastettu. Se on ylimmän kiitoksen ja kunnioituksen aihe. Ei hänen kuninkuutensa, vaan hänen uhrinsa, hänen sovituksensa. Tässä on uskovan kansan tie. Ja sitten kun me tältä eksymme, meille ei jää käteen mitään. Siksi meidän ylistyslaulujemmekin syvin sisältö on aina Golgatan ristissä. Aina. Se on siinä, että maksettu on velkani mun, ylistys olkoon ristiin naulitun. Se menee tätä rataa. Jos laulamme vain kuninkaallemme, joka on kuningas, niin me menemme yhtäkkiä huomaamattamme tämän ristin ohi. Huomaatteko, että se sanotaan tässä seuraavassa jakeessa näin? 9. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle, onkin Jumala ylentänyt hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Minkä tähden? Sen tähden, että hän ei pitänyt voittamaan etuna olla Jumalan verta, että hän tyhjensi itsensä, että hän otti palvelijan muodon. Että hän alensi itsensä, että hän oli kuuliainen kuolemaan asti. Sen tähden hänellä on hänet on asetettu korkealle. Ja hänen nimensä on kaikkia muita nimiä korkeampi. Kaikkien polvien sekä taivaissa että maan päällä ja maan alla olevien on siksi notkistuttava Jeesuksen nimeen. Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Eikö ole merkittävää taivuttaa polvensa Jumalan edessä? Mä en edes tarkoita sitä, että me konkreettisesti polvistumme. Me rukoilemme hyvin erilaisissa asennoissa. Olennaista on se, että me sydämessämme taivumme polvillemme Jumalan edessä. Ja me kunnioitamme Jumalaa. Jeesuksen tähden, sen tähden, mitä hän on tehnyt, mitä hän on ollut ja mitä hän on. Jumala, joka on Jumalan edessä, joka on kaiken tämän tehnyt, meidän tähtemme. Aamen.